Գլուխ 22-րդ. Այն մասին, թե նավարում ինչպես էին գայլ որսում. Մի թռուցիկ հայացք նետելով ճանապարհի պատրաստությունների վրա, Շիկոն ինքն իրեն կիսաձայն ասաց, թե Հենրիխ նավարացի թագավորի որսը բնավ աչքի չի ընկնում այն պերճաշկությամբ, որով հայտնի էին Հենրիխ ֆրանսիացի թագավորի որսերը. Նորին մեծության ամբողջ շքախումբը բաղկացած էր ինչ-որ 12-15 պալատականներից, որոնց թվում էր նաև դեր կոմս դը Թյուրենը, ամուսնական գշտությունների առարկան։ Բացի այդ, քանի որ այդ բոլոր պարոնները հարուստ էին սոսկ առերևույթ, որովհետև միջոցներ չունեին ոչ միայն անօգուտ, այլև շատ հաճախ խիստ անհրաժեշտ ծախսեր կատարելու համար, նրանք գրեթե բոլորն էլ եկել էին ոչ թե ժամանակի որսի կոստյումներով, այլ սաղավարտներ դրած ու զրահներ հագած, որը Շիկոին ստիպեց հարցնել, թե գասկոնյան գայլերն իրենց անտառներում ոչ են զինվել հրացաններով ու թնդանոթներով։ Հենրիխը լսեց այդ հարցը, թեև անմիջապես իրեն չէր ուղված։ Մոտենալով Շիկոին, ձեռքը դրեց նրա ուսին և ասաց. «Ոչ տղաս, գասկոնյան գայլերը չեն զինվել ոչ հրացաններով, ոչ էլ թնդանոթներով, բայց նրանք վտանգավոր գազաններ են, սուր ժանիքներ ու ճանկեր ունեն, և որսորդներին հրապուրում տանում են անտառի այնպիսի խորքեր, որտեղ դժվար չէ փշերի մեջ պատառոտել շորերը. Սակայն պատառոտել կարելի է մետաքսե և թավշե կամ զոլը, նույնիսկ մահուդե ու կաշվե բաճկոնը, իսկ զրահներն ահա միշտ կմնան անվնաս».
«Դա իհարկե բացատրություն է», փնթփնթաց Շիկոն, «բայց ոչ առանձնապես համոզիչ».
«Ինչ արած», ասաց Հենրիխը, «այլ բացատրություն ես չունեմ».
«Ուրեմն ես պետք է դրանով բավարարվեմ»։
«Դա լավագույնն է, տղաս, ինչ դու կարող ես անել»։
«Թող այդպես լինի»։
«Քո այդ «թող այդպես լինի» մեջ բացահայտ կշտամ բանք է հնչում», ծիծաղելով նկատեց Հենրիխը։ «Դու ինձ վրա բարկանում ես, որ քեզ բոթելով արթնացրել եմ, ինձ հետ որսի տանելու համար»։
«Ճիշտն ասած, այո»։
«Եվ դու սրամտություններ ես բաց թողնում»։
«Միթե դարքելված է»։
«Ոչ, ոչ, բարեկամս, Գասկոնիայում սրամտությունը լայն շրջանառության մեջ դրված դրամ է»։
«Հասկանում եք, սեր, ես ախր որսորդ չեմ», ասաց Շիկոն։ «Ինձ, անուղելից ու իլիս, որ իր ամբողջ կյանքում անգործ թրև է գալիս, պետք է որևէ բանով զբաղվել. իսկ դուք մինչ այդ ձեր բեղերն եք լիզում, զգալով խեղճ գայլերի հոտը, որոնց մի ահամուր հալածելու եք ամբողջ խմբով, 12 թե 15 հոգով»։
«Այդպես, այդպես», բացականչեց թագավորը, նորից քրքջալով այդ սուր հարցակման վրա։ «Սկզբում դու ծաղրեցիր մեր հագուստը, հիմա էլ մեր սակավականակությունը»։ «Ծաղրիր, ծաղրիր, իմ սիրելի բարեկամ Շիկո»։
«Օ, սար»։
«Սակայն համաձայնվիր, տղաս, որ դու այնքան էլ ներողամիտ չես. Բեառնը Ֆրանսիայի չափ ընդարձակ չէ. այնտեղ թագավորին միշտ ուղեկցում են 200 որսկաններ, իսկ ինձ, ինչպես տեսնում ես, ընդամենը 12 հոգի»։
«Ճիշտ է, սեր»։
«Բայց», շարունակեց Հենրիխը, «դու երևի կկարծես, թե ես պարծենում եմ գասկոնական ձևով. լսիր, այստեղ ձեզ մոտ դանդունվատ չէ. Կալվածատեր ազնվականները, իմանալով, որ ես որսի եմ ելել, շատ հաճախ թողնում են իրենց տները, ամրոցներն ու դաստակերտները, և միանում են ինձ. այդպիսով երբեմն իմ շքախումբը շատ ազդուտ ես քեզ տանում»։
«Այ, տեսնում եք, սր», պատասխանեց Շիկոն։ «Ես առիթ չեմ ունենա ներկա գտնվելու այդպիսի մի տեսարանի. իսկապես, բախտը չի բերում»։
«Ով գիտե», դարձյալ քրքջալով ասաց Հենրիխը։
Որսորդներն անցան քաղաքի դարպասը, հեռու հեռվում թողին ներակը, և արդեն կես ժամ կլիներ, ինչ սլանում էին մեջ ճանապարով, երբ հանկարծ Հենրիխը, ձեռքով աչքերին շուք արած, դիմելով Շիկոյին ասաց.
«Ապա մի նայիր»։ «Լավ, նայիր. ինձ թվում է, ես չսխալվեցի»։
Իսկ ինչ է որ, հարցրեց Շիկոն։
Տեսնում ես, ահա այնտեղ, Մուարա ավանի ուղեկալի մոտ, ինձ թվում է, ձիավորներ եմ տեսնում։
Շիկոն կանգնեց ասպանդակների վրա։ Դուք ճիշտ եք ձեր մեծություն, ինձ թվում է հենց այդպես է, որ կա։
Քեզ թվում է, իսկ ես վստահ եմ։
Այո, ձիավորներ են, մեկ էլ նայելով հաստատեց Շիկոն, բայց որսորդներ չեն։
Ինչու ես այդպես կարծում։
Որովհետև նրանք զինված են Ռոլանդի և Ամադիսի նման, պատասխանեց Շիկոն։
Կարևորն արտաքին տեսքը չի, իմ սիրելի Շիկո։ Դու մեզ նայելով երևի արդեն նկատել ես, որ որսորդի մասին նրա հագուստով չեն դատում։
Էհե, բացականչեց Շիկոն։ Այնտեղ ես առնվազն 200 ձիավոր եմ տեսնում։
Եվ ի՞նչ պետք է եզրակացնել դրանից տղաս։
Պետք է եզրակացնել, որ Մուարան շատ մարդիկ է դրամադրում ինձ։
Շիկոն զգաց, որ իր հետաքրքրասիրությունը գնալով ավելի է բորբոքվում։ Ջոկատը, որի քանակական կազմը Շիկոն նվազեցրել էր իր ենթադրությունների մեջ, բաղկացած էր 250 հեծյալներից, որոնք լռելիային միացան թագավորական շքախմբին։ Նրանք աշխույժ ձիեր ունեին, լավ զինված էին, և նրանց հրամանատարը շատ բարետես մի մարդ էր, որը հարգանքով և նվիրվածությամբ համբուրեց Հենրիխի ձեռքը։ Ծանծաղուտով անցան Ժերս գետը։ Այդ և Գարոննա նա գետերի հովտում կանգնած էր երկրորդ ջոկատը, մոտ 100 ձիավոր։ Մոտենալով Հենրիխին, ջոկատի պետը հավանաբար սկսեց ներողություն խնդրել, որ այդքան քիչ որսորդներ է բերել։ Լսելով ջոկատապետին, Հենրիխը ձեռքը մեկնեց նրան։ Շարունակելով ճանապարը հասան Գարոննային։ Ինչպես և Ժերսը, Գարոննան նույնպես սկսեցին անցնել ծանծաղուտով։ Բայց ջուրը շատ խորն էր, հակադիր ափի մոտ ձիերի ոտքերը արդեն չէին հասնում հատակին, և ստիպված եղան գետանց նավարտել լողալով։ Եվ այսուամենայնիվ սպասածին հակառակ հեծյալները բարեհաջող ափ հասան։
«Աստված իմ արդարադատ», բացականչեց Շիկոն, «այս ինչ տարօրինակ զինախաղեր է անցկացնում ձեր մեծությունը. դուք կամուրջներ ունեք աժանի թևերին և թե ստորին հոսանքներում. Ինչու եք ուրեմն զրահները թռչում ջրի մեջ»։
«Բարեկամդ իմ Շիկո», ի պատասխան ասաց Հենրիխը, «չէ որ մենք վայրենիներ ենք, և շատ բաններ էլ եմես. քեզ քաչ հայտնի է, որ իմ եղբայրը, հանգուցյալ Կարլոս թագավորը, ինձ իր վարազն է անվանել. իսկ վարազը…
մոռացա, որ դու որսորդ չես, այդ բանը քեզ հայտնի չէ.
ասում եմ, վարազը երբեք չի շեղվում իր ճանապարից,
այլ միշտ գնում է ուղիղ, ոչ մի արգելքի չնայելով.
Դե, ես էլ հետևում եմ նրան, քանի որ այդ մականունն եմ կրում. ես նույնպես երբեք չեմ թեքվում կողմ. Եթե իմ ճանապարհին գետ է, անցնում եմ լողալով. Եթե իմ առջև քաղաք է, որոտ և կայծակ, ես այն կուլ եմ տալիս կարկանդակի նման»։
Բիառնացու այս կատակից բոլոր ձիավորները համերաշխ քրքջացին։ Միայն պարոն Դմորնեն, որ շարունակ գնում էր թագավորի կողքով, չծիծաղեց։ Նա սոսկ կծեց չրթունքը, որն արտակարգ ուրախության նշան էր նրա մոտ։
«Մորնեն այսօր հիանալի տրամադրության մեջ է»։
Թեքվելով դեպի Շիկոն, ուրախ-ուրախ շշնջաց բեառնացին։
«Նա իմ կատակի վրա ծիծաղեց»։
Շիկոն մտովի հարցրեց իրեն, թե այդ երկուսից որի վրա արժե ծիծաղել՝ տիրոջ վրա, որին հուրախություն հաջողվել է ծիծաղեցնել իր ծառային, թե ծառայի վրա, որին այնքան դժվար է ծիծաղեցնել։ Բայց Շիկոյի բոլոր մտքերի և զգացմունքների վրա գերիշխում էր զարմանքը։ Գարոննան անցնելուց հետո, գետից մոտ կես մղոն հեռու, Շիկոն նկատեց Սոճու անտառում թաքնված 300-ի չափ ձիավորների։
«Օհո, ձեր այդ մեծություն», ցածրաձայն ասաց նա Հենրիխին։
«Կարող է սրանք նախանց մարդիկ են, որոնք լսել են ձեր որսի մասին և մտադիր են խանգարել ձեզ»։
«Ամենևին ոչ», պատասխանեց Հենրիխը։ «Այս անգամ տղաս, դու նորից սխալվեցիր. այս մարդիկ բարեկամներ են, իսկական բարեկամներ.
որոնք մեզ ընդառաջ են ելել Պյուի Միրոլից։
Հազար սատանա, Տեր արքա, շուտով ձեր շքախմբում ավելի շատ մարդ կլինի, քան անտառում ծառեր։
Շիկո, զավակս, ասաց Հենրիխը, ես կարծում եմ, թող աստվածների ինձ, քո ժամանումի լուրը տարածվել է ամենուր, և մարդիկ երկրի բոլոր ծայրերից վազելով գալիս են, որպեսզի հանձին քեզ պատիվ տան Ֆրանսիայի թագավորին, որի դեսպանն ես։
Շիկոն բավականաչափ խելամիտ էր, հասկանալու, որ որոշ ժամանակից ի վեր սկսել են ծիծաղել իր վրա։ Դա նրան չջղայնացրեց, բայց ինչ-որ չափով անհանգստացրեց։ Օրն ավարտվեց Մոնրուայում, ուր տեղական ազնվականները այնքան մեծաթիվ, ասես նախորոք զգուշացված լինեին, որ նավարի թագավորը ճանապարհին այցելելու է նրանց քաղաքը։ Նրան առաջարկեցին ճոխ ընթրիք, որին Շիկոն մասնակցեց մեծ ուրախությամբ, քանի որ որսորդներն անհրաժեշտ չէին համարել ճաշի նման դատարկ բանի համար կանգ առնել ճանապարհին, հետևապես բերանները բան չէին դրել ներակից դուրս գալուց ի վեր։ Քաղաքի լավագույն տունը հատկացրին Հենրիխին։ Շքախմբի մի մասը տեղավորվեց այն փողոցում, որտեղ թագավորին հատկացված տունն էր։ Մյուս մասը քաղաքային դարպասից դուրս, բաց դաշտում։
«Երբ ենք սկսելու որսը»՝ Հենրիխին հարցրեց Շիկոն, երբ ծառան հանում էր նավարի թագավորի երկարաճիտ կոշիկները։
«Մենք դեռ չենք հասել այն վայրերը, որտեղ գայլեր կան, իմ սիրելի Շիկո»,» պատասխանեց Հենրիխը։
«Իսկ երբ կհասնենք, սեր»։
«Հետաքրքրվում ես»։
«Ոչ, սեր, բայց ինքներդ էլ հասկանում եք, միշտ ցանկալի է իմանալ, թե ուր ես գնում»։
«Վաղը կիմանաս, տղաս, իսկ առայժմ պարկիր ահա այստեղ, ինձնից ձախ, այս բարձերի վրա»։
«Աջից արդեն խռմփացնում եմ օրնեն»։
«Լսում ես»։
«Գրողը տանի, նա քնած ժամանակ ավելի պերճախոս է, քան արթմնի»։
«Ճիշտ է»,» համաձայնեց Հենրիխը։ «Օրնեն շատ ախոշ չի, բայց նրան պետք է միայն տեսնել որսի ժամանակ, և դու այդ կտեսնես»։